Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Nádherné odpoledne, vážení a milí přátelé, hlásí se vám studio Lípa Praha a Iveta Richtaříková a je pro vás právě připraven pořad Znalosti znamenají moc. V němž čteme z knihy Základy sociologie 2, je to hlava 8, my jsme u bodu 8.5, no a minule jsme skončili v určitém místě, které zase přečtu, než navážeme dál. Já vám nyní již přeji příjemný poslech, ať je vám příjemně i po těle, protože venku je horko opravdu ohromné, takže doufám, že jste někde ve stínu, že se máte dobře a že si užíváte pátečního odpoledne. A k tomu, aby to odpoledne bylo co nejlepší, se pokusíme svou troškou do mlýna přispět i my. Takže ještě jednou vítejte a dáme se do toho. Hovořili jsme o dvou, v zásadě o dvou koncepcích, které jsou voleny k řízení společnosti a které vycházejí vždy od nositelů konceptuální moci. A ty koncepce v konkrétní podobě jsou rozděleny do dvou tříd. V té první třídě jsme hovořili nebo četli o těch koncepcích, které velmi dobře známe. To jsou ty koncepce, které se soustředí na to, aby menšiny parazitovaly na práci většiny. No a pak je ta druhá třída a tady už teď budu číst ty dva odstavce, kterými jsme končili a pak začneme další díl. Dnešní už devátý. V té druhé třídě jsou orientovány na vykořenění cílevědomě organizovaného parazitismu těch či oněch menšin na práci a životě většiny a na znemožnění jeho obnovy v budoucnosti, na což se nesmí zapomínat. Koncepce, které patří do té druhé třídy, byly v historické minulosti snem, který se mnohým zdál a zdá neuskutečnitelným, navzdory zjevením zhora o tom, že to právě oni jsou vyjádřením božího předurčení ve vztahu k existenci lidstva. Takže tímto jsme končili a nyní navazujeme. Sen o vybudování společnosti, ve které budou všichni lidé svobodní, ve které nebude mít místo systémově organizovaný parazitismus a útlak většiny parazitickou menšinou, byl v historii současné globální civilizace dostatečně úspěšně realizován v politické praxi státu jen jednou jedinkrát v Sovětském svazu, když bolševismus pod vedením J.V. Stalina odstranil z mocenských struktur vládnoucí strany a státu ideové marxisty, trockisty, / internacisty a podřídil si na určitou dobu byrokracii, která má sklon k parazitismu, je principiálně bezideová a pro jejíž představitele v uvozovkách smysl života spočívá v tom být u moci a parazitovat na procesech řízení a životě zbytku společnosti. Teď je zde poznámka, že o činnosti J.V. Stalina a bolševiků pod jeho vedením v materiálech KSB viz práce z roku 2006 Jidášův hřích 20. sjezdu. Takže opět se podívám, zda to najdu v českém překladu a postupně všechna tato důležitá díla si také přečteme. Teď se vracíme zpátky. Díky byrokratickému charakteru státního aparátu však byla výstavba spravedlivé společnosti v SSSR doprovázena masovým zneužíváním pravomoci a chybami, což v konečném důsledku také vedlo ke krachu SSSR. Principiální rozdíl mravnosti a mravně podmíněných ideálů, ležících v základu každé ze dvou výše vyjmenovaných tříd koncepcí organizace života společnosti, nás přivádí k pohledu na zákonodárnou moc a zákonodárství společnosti, jak se o nich bude mluvit dále, které ve vzniklé tradici současného právního vzdělání nemají své místo. Vzhledem k tomu, že neví, co je to plná funkce řízení, zamlčuje teorie státu a práva v té podobě, v jaké vznikla na Západě, problematiku podmíněnosti zákonodárství a zákonodárné moci, mocí konceptuální a mocí ideologickou. Když se však z pozic dostatečně všeobecné teorie řízení podíváte na život společností a zákonodárství různých společností, tak v každém zákonodárství dokážete vyčlenit tři základní složky. Jednak zákony, ve kterých je vyjádřena standardní běžná algoritmika samořízení společnosti podle koncepce vládnoucí v této společnosti. Tato složka zákonodárství je nezbytná, aby věci probíhaly v uvozovkách automaticky a tvůrčí potenciál řídících pracovníků se mohl soustředit na odhalování a řešení opravdu aktuálních problémů společenského rozvoje. Zase poznámka pod čarou. Přestože však záležitosti běží i při byrokratickém způsobu vládnutí automaticky v uvozovkách, tak byrokraté místo toho, aby odhalovali problémy společnosti a organizovali jejich řešení, řeší v uvozovkách tvůrčím způsobem úplně jiné úkoly, jak si nahrabat co nejvíc a jak zvýšit sociální postavení sobě, svým příbuzným a přátelům. V tom také spočívá parazitismus byrokracie. Myslím, že to všichni velmi dobře známe. Je to jednak v našem státním aparátu, ale především takovým monstrózním příkladem v současné době může být Evropská unie, přesně této parazitické byrokracie. Čili to bylo jedna část zákony, ve kterých je vyjádřena standardní běžná algoritmika samořízení společnosti. Další jsou zákony, ve kterých je vyjádřeno řešení konfliktů dílčích řízení v mezích vládnoucí koncepce. Tomu je zde poznámka. V tomto aspektu je zákonodárství, které si protiřečí, nevysychajícím zdrojem soudních pří, generátorem korupce a zajišťuje právnické korporaci její parazitismus. To je také důvod, proč nemají v davoelitářských společnostech sami právníci zájem na jeho likvidaci, ale naopak na jeho dalším rozvoji a na dalším narůstání protimluvů v něm. Naprosto souhlasím, to už jsem si mnohokrát říkala. Možná jsem to říkala někdy i v rádiu. No a za třetí jsou zde zákony, které jsou zaměřeny na ochranu řízení podle koncepce vládnoucí v této společnosti před řízením vycházejícím z alternativních koncepcí neslučitelných s vládnoucí koncepcí. V závorce v minulosti byly příkladem takového druhu zákonů ve zdánlivě svobodném západním světě zákazy vykonávat určité profese v NSR v 70. letech 20. století na základě příznaku příslušenství ke komunistické a dalším levicovým stranám. A k tomu ještě poznámka. Na západě vás mohou o profesi připravit za politiku, vyzývavý oděv a cibuli. Databáze, které může využít zaměstnavatel pro získání informací o novém zaměstnanci, jeho výpis z rejstříku trestů, informace o zákazu vykonávat odbornou činnost a podobně, existují ve všech státech západní Evropy a USA. Stačí odeslat oficiální dotaz. V Evropské unii bude navíc brzy zřízen jednotný rejstřík. Hlavy ministerstev vnitra a spravedlnosti členů aliance rozhodli, že od nynějška budou mít policejní orgány společný přístup k národním databázím s údaji o zločincích a lidech podezřelých z terorismu. A v USA mají v úmyslu vytvořit internetovou databázi osob, které se dopustily sexuálních zločinů ve vztahu k neplnoletým. Občané mohou být zbaveni práva vykonávat určité druhy činnosti i z politických důvodů. Teď jenom připomenu, že tyto poznámky a vůbec celý tento text je z roku zhruba 2009, 2010 a 2011, takže od té doby Evropská unie v tomto smyslu výrazně pokročila. Takže jak máme zprávy, tak v dnešní době mohou být občané z práce vyhozeni i pro takzvané nenávistné projevy nebo projevy nenávisti a tak dále. Tak jenom abychom si to uvědomili, že to, co teď čteme, je v současné době ještě mnohem a mnohem tvrdší. Občané mohou být zbaveni práva vykonávat určité druhy činnosti i z politických důvodů. Již na začátku 70. let 20. století byl v NSR přijat zákon o zákazu vykonávat profesi Berufsverbot. V souladu s tímto zákonem nemohou být do práce ve státních orgánech přijati lidé, kteří si za svůj cíl staví svržení ústavního zřízení. V Polsku mají zakázáno zaujímat vysoké funkce lidé, kteří dříve spolupracovali se sovětskými tajnými službami. V Turecku se taková omezení týkají lidí odsouzených za radikální islamismus. Bývalí úředníci, týká se to hlavně zákonodárců, mohou být zbaveni práva po určitou dobu vykonávat funkce v obchodních společnostech. V Itálii takový zákon platí pro ministry. Doba zákazu je jeden rok. V Kanadě ve vztahu ke všem úředníkům na dobu od jednoho roku do dvou let. Existují i zábavná omezení. V mexické provincii Guadalajara nesmí ženy, které nosí vyzývavý oděv, pracovat ve státních úřadech. Ve městě Waterloo, Nebraska, USA, nesmí lidé, kteří jedí cibuli, pracovat jako holiči nebo kadeřníci. Tak jdeme zase zpátky k základnímu textu. Já ještě jednou zopakuji, že v každém zákonodárství jsou tři základní složky. Za prvé jsou to zákony, ve kterých jsou vyjádřeny ty běžné věci. Tady píšou běžná algoritmika samořízení společnosti. Potom jsou zákony, ve kterých je vyjádřeno řešení konfliktů, dílčích řízení v mezích vládnoucí koncepce a třetí jsou zákony, které jsou zaměřeny na ochranu řízení podle koncepce, která vládne v této společnosti. Tak, a teď je tady další bod. Kromě výše uvedeného se mohou v zákonodárství vyskytovat v uvozovkách šumy. Šumy to jsou zákony nebo jednotlivé paragrafy zákonů, které díky konceptuální nevyhraněnosti zákonodárců a díky tomu, že nepochopili podstatu koncepcí řízení obou vzájemně se vylučujících tříd, jsou vyjádřením norem vhodných pro alternativní koncepce a jsou proto neslučitelné s tou vládou. Jsou to také nesmyslné zákony bez ohledu na jejich konceptuální podmíněnost. K právním šumům je možné přiřadit v aplikační praxi i výklady nejednoznačných formulací zákonů, které byly sice napsány pro jednu koncepci, avšak v souladu s normami koncepcí k ní alternativních. Normy zákonů, jejichž smysl není jednoznačný a které si vzájemně protiřečí, jsou výsledkem krajně nízké kultury myšlení a vyjadřovacích schopností zákonodárců, pokud nejsou přímo plodem zlého úmyslu. Vztah k právnickým šumům může být v různých koncepcích různých, od jejich cílevědomého odhalování a odstraňování, závorce v koncepcích, které jsou orientovány na zavádění spravedlnosti do života a vykořeňování parazitismu, až do jejich přizpůsobování potřebám vládnoucí koncepce, závorce v koncepcích zotročení s jejich různorodým obojetným výkladem mravně etických norem. Řečené v podstatě znamená, že neví-li společnost, jak v ní vzniká konceptuální moc, zda má žréčský nebo znacharský charakter, pak taková společnost nemá nad sebou moc. To znamená, taková společnost je společností nevolníků a rukojmích těch, kteří ovládají koncepci řízení vládnoucí jejich společnosti. Takže když se na to podíváme z pohledu plné funkce řízení a organizace řízení v životě společnosti, dvojtečka. Systém zastupitelské demokracie a dělby moci, kde jsou přítomny pouze ty druhy moci, které odpovídají programově adaptivnímu modulu schématu řízení prediktor-korektor, při realizaci plné funkce řízení je jedním z nástrojů zotročení této společnosti cizí konceptuální mocí. Vzhledem k tomu, že charakter konceptuální moci jako moci uplatňované lidmi je podmíněný jejich individuálními kvalitami, je konceptuální moc autokratická, samovládná. A právě tato objektivní vlastnost konceptuální moci obnažuje neadekvátnost představ různých těch v uvozovkách politologií, kterým není znám jev konceptuální moci, o demokracii obecně, o zastupitelské demokracii jmenovitě i o tom nechvalně proslulém totalitarismu, to je v uvozovkách ten totalitarismus. Realizace plné funkce řízení v životě společnosti před nás staví otázku, jaké byly v globálním historickém procesu uplatňovány prostředky řízení života společnosti. Vzhledem k tomu, že je každá společnost tak či onak řízena, je možné globální historický proces posuzovat jako globální proces řízení, který je na jedné straně souhrnem množství procesů regionální. Řízení, v závorce politik regionálních států a mezinárodních do států nesformovaných sil, mafií, židovstva, diaspor, a na druhé straně sám probíhá v rámci procesů života země a vesmíru, které jsou ve vztahu k němu hierarchicky vyšší. S ohledem na to jsou z pohledu pozic DVTR na život společnosti v historicky dlouhodobých časových intervalech 100 a více let vlivové prostředky, jejichž Promyšlené využití umožňuje řídit život i smrt společností následující. Vlivové prostředky tedy. Teď budeme číst o nich. Za prvé, informace světonázorového charakteru, / metodologie poznání a tvořivosti. Na základě osvojení této metodologie si lidé budují individuálně i společensky své standardní automatismy, rozpoznávání dílčích procesů v plnosti a celistvosti všeho míru a tvoří si ve svém vědomí hierarchii uspořádání procesů i jejich vzájemné vloženosti. Metodologie poznání a tvořivosti je základem kultury myšlení, konceptuální autonomie a ucelenosti řídící činnosti, včetně vnitřní společenské svrchovanosti, jak v hranicích regionu, tak i v globálních měřítkách. Za druhé, informace kronikářského, chronologického charakteru všech odvětví kultury a všech odvětví poznání, které umožňují rozpoznat směřování průběhu procesů a uvádět mezi sebou do souvztažnosti dílčí odvětví celkové kultury i odvětví poznání. Ta kultura i poznání jsou s velkými písmeny. Má-li člověk s ohledem na všeho mír na základě svého smyslu pro míru přiměřené vnímání světa, dokáže prostřednictvím v uvozovkách síta svého vnímání a chápání světa subjektivní lidské míry poznávání nebo rozpoznávání vyčlenit z vnímaného v uvozovkách chaotického toku faktů a jevů dílčí procesy. Takže ještě jednou. Teď se zabýváme vlivovými prostředky, které můžeme rozpoznat, když se podíváme do historie. Za prvé to byly informace světonázorového charakteru, to znamená metodologie poznání a tvořivosti. Za druhé informace kronikářského, chronologického charakteru. A teď jdeme k trojce. Informace fakticko-popisného charakteru, popis dílčích procesů a jejich vzájemných vazeb je podstatou informací třetí priority, do které spadají věrouky náboženských kultů, světské ideologie, technologie a faktologie všech vědeckých odvětví. Za čtvrté, ekonomické procesy jako vlivový prostředek podřízený čistě informačním vlivovým prostředkům prvních tří priorit prostřednictvím financí peněz, které jsou maximálně zobecněným druhem informace ekonomického charakteru. Za páté, prostředky ovlivňující lidskou genetiku. Historicky reálně jde o prostředky genocidy, které zasahují nejen žijící lidi, ale i jejich následná pokolení a ničí jejich geneticky podmíněný potenciál osvojení si a rozvíjení kulturního dědictví předků. Dvojtečka. Jaderné vydírání, / hrozba jeho použití. Dále tam patří alkoholická, tabáková a jiná narkotická genocida. Dál potravinové doplňky, všechny ekologii znečišťující látky, některé léky, velkoměsta typu kamenných džunglí, / reálné použití. A dál genové inženýrství a v uvozovkách biotechnologie, což je potenciální nebezpečí. Takže toto jsou všechno prostředky na páté prioritě, bychom řekli. Ale zároveň s touto celkem smutnou historickou praxí existuje i názor, že další krok ve svém evolučním vývoji udělají lidé uvědoměle a cílevědomě díky svému individuálnímu rozvoji, až si osvojí svůj současný genetický potenciál. No a za šesté, těmi vlivovými prostředky jsou ostatní vlivové prostředky, především silové, zbraně v tradičním chápání toho slova, které zabíjejí a mrzačí lidi, ničí a likvidují materiálně technické objekty civilizace, hmotné kulturní památky a nositele jejich ducha. Přesto jednoznačné rozhraničení výše uvedených vlivových prostředků neexistuje, neboť mnohé z nich mají kvality, díky kterým mohou být přiřazeny k různým prioritám. Uvedená hierarchická uspořádanost jejich klasifikace však umožňuje vyčlenit dominantní vlivové faktory, které mohou být použity jako prostředky řízení a konkrétně jako prostředky potlačení a likvidace jevů v životě společnosti, které jsou z hlediska řízení a koncepce nepřijatelné. Při použití tohoto souboru uvnitř jednoho sociálního systému se jedná o jeho zobecněné prostředky řízení. Při použití těchto prostředků jedním sociálním systémem, sociální skupinou ve vztahu k jiným se v případě neslučitelnosti jejich koncepcí řízení jedná o zobecněné zbraně, to znamená prostředky vedení války v tom nejobecnějším chápání tohoto slova, nebo také o prostředky podpory samořízení v jiném sociálním systému, není-li řízení v obou systémech konceptuálně neslučitelné. Prioritám zobecněných prostředků řízení lomeno zbraní je možné dát krátké názvy, a to už známe. Za prvé metodologická, v závorce rozumí se tím metodologie poznání a tvořivosti, také myslím používali v této souvislosti termín světonázorová, čili to je první priorita. Druhá priorita historicky algoritmická, třetí faktologická, nebo také, pokud si dobře vzpomínám, tak se jí říkalo ideologická, čtvrtá ekonomická, pátá genetická a šestá silová. A tady k té historicky algoritmické ještě máme poznámku. Vzhledem k tomu, že v chronologii událostí je vyjádřena algoritmika rozvoje, nazývala se tato priorita v pracích vnitřního prediktoru SSSR vydaných před rokem 2010 chronologickou, což nebylo zcela přesné, neboť jde o charakteristiku na základě vnějších projevů a ne na základě její podstaty. Ano, souhlasím a myslím si, že ten název historická nebo historicky algoritmická je trefný a že se v něm člověk snáz orientuje, než když se jmenovala ta priorita chronologická. Pokračujeme v základním textu. Uvedené pořadí určuje prioritu uvedených tříd vlivových prostředků na společnost, neboť změna stavu společnosti pod účinkem prostředků vyšších priorit má v porovnání s účinkem těch nižších daleko větší následky. To znamená, v historicky dlouhodobých časových intervalech operační rychlost vzrůstá od první priority k šesté a nevratnost výsledků jejich použití, která v mnohém určuje efektivitu realizace vytýčených cílů v životě společnosti ve smyslu jednou a provždy, klesá ve směru od první priority k šesté. To samé platí ve většině případů i o v uvozovkách viditelnosti jejich použití v davoelitářské společnosti. Působení na nižších prioritách je pro člověka z davu viditelnější než na těch vyšších. Takže, aby byl stát silný na šesté prioritě, musí mít střízlivé obyvatelstvo i vojáky ve svých ozbrojených silách, což je pátá priorita, neboť vojáci pod parou nebudou schopni bojové přípravy a v případě útoku nepřítele vystřízliví až v uvozovkách na onom světě nebo v zajetí. Nemluvě o tom, že i v dobách míru jsou podnapilí lidé, jak v ozbrojených silách, tak i v civilu, jedním z hlavních zdrojů různých neštěstí. Další bod. Musí zajistit své ozbrojené síly ekonomicky, což je čtvrtá priorita. A to znamená nejen zajistit financování programů různého druhu, ale také umět řídit oběh peněz v souladu s cíly své politiky. Dále, kromě toho je však také nezbytné mít vždy po ruce pokrokové ideje různého druhu, vojensko-organizační, strategické a taktické, technicko-technologické, neboť bez existence ideí, což je třetí priorita, financování programů nepovede ve vědě a technice, včetně té vojenské, k pokroku, ale pouze k hrané okázalosti a vydávání zpráv o blahobytu, jak tomu bylo v epoše brežněvovské v uvozovkách stagnace. Další bod. A takové ideje vycházejí ze znalosti minulosti, druhá priorita, z negativních zkušeností z minulosti a z nespokojenosti pramenící z problémů zděděných z minulosti. Kromě toho jsou lidé systematicky se nacházející pod parou a jejich potomci, pátá priorita, v důsledku své degradace, jak biologické, tak i sociální, sotva schopni osvojit si kulturu svých předků. Nemluvě už vůbec o tom, aby sami generovali nové ideje a tuto kulturu dále rozvíjeli. Další bod. A sami o sobě jsou nové ideje vyjádřením orientace na budoucnost, efektivity individuální poznávací a tvůrčí kultury, což je první priorita, a její rozšířenosti ve společnosti. Další bod, a to všechno dohromady vyžaduje příslušnou sociální organizaci, aby se zobecněné prostředky řízení / zbraní vzájemně podporovaly v celém souhrnu svého použití v souladu s vytčenými politickými cíly, závorce, a to předpokládá všeobecnou gramotnost v oblasti řízení, která je důsledkem osvojení si první priority. V základu parazitismu jedinců a různorodých menšin na práci a životě okolní většiny leží různé druhy her s nenulovým součtem. Institut půjčky s úrokem, o kterém se mluvilo v kapitole 8.4, je pouze jednou z množství takových her s nenulovým součtem v životě společnosti. Byla tam v poznámce uvedena i definice tohoto termínu. Ano, to jsme četli. Část her s nenulovými součty společnost produkuje sama nezávisle na záměrech lidí a je možné je nazvat objektivně vznikajícími v uvozovkách hrami, a část jich lidé produkují úmyslně s cílem parazitovat na práci a životě zbylé společnosti. To jsou potom úmyslně organizované zase v uvozovkách hry. V minulosti nebyl parazitismus společnosti popisován v termínech teorie her, nicméně existoval a byl charakterizován takovými definicemi jako vymáhání renty z postavení, to je v uvozovkách, ať už mělo v různých epochách podobu jakoukoliv. A pokud si to promítneme na systém společenské dělby práce, je tato renta z postavení monopolně vysokou cenou placenou za produkt elitářská práce, která není žádným způsobem ospravedlněna svou kvalitou, je-li tato kvalita hodnocena z pohledu zájmů společenského rozvoje. A to se především, kromě všeho ostatního, týká práce řídící. V davoelitářských společnostech počínaje z určité úrovně vertikální moci, je přístup k funkcím ve větší či menší míře podmíněn klanovou příslušností nebo loajalitou jedince k těm či o něm klanovým skupinám, které mají v uvozovkách elitě, hierarchicky vyšší postavení. Práce v těchto funkcích je přímo nebo zprostředkovaně oceňována na základě monopolně vysokých cen, které nejsou žádným způsobem podmíněny kvalitou řízení, je-li to hodnoceno z hlediska zájmů společenského rozvoje a ne z hlediska uspokojení egoismu té či oné parazitující menšiny. Je to tak jednoznačně, manažeři mají dost často velice vysoké platy, které neodpovídají významu té práce, ale ještě pokud ten člověk řídí dobře, tak dejme tomu plus minus. Ale jak jsme zde slyšeli, tak na kvalitu toho řízení se ne vždycky hledí, daleko více se hledí na loajalitu. A to bude zřejmě velmi často právě zase v byrokracii například. A jinak není divu, protože aniž si to ti manažeři uvědomují, tak de facto jsou placeni podobně jako advokáti a vůbec všechny profese v soudním nebo v právním systému země, tak jsou placeni za to, že drží ty lidi pod nimi v poslušnosti a manažer přímo, teď se nechci nikoho dotknout, sama jsem dělala léta management, ale de facto, když to trochu zjednodušíme a řekneme to s ne příliš velkou nadsázkou, tak je to vlastně takový dráp v dnešní době nad těmi lidmi, bohužel. Pokračujeme. Budeme-li mluvit o hrách s nenulovým součtem ve společnosti, tak zase odrážka, objektivně vznikající hry, ty hry jsou vždycky v uvozovkách, už to nebudu zmiňovat, objektivně vznikající hry jsou vlastně pokušením. Ta hlavní vzniká jako výsledek nerovnoměrného rozložení různorodých znalostí a návyků ve společnosti jako prostředků pro zajištění postavení a ekonomické životní úrovně jedinců, pomlčka nositelů příslušných znalostí a návyků. V Koránu se o tom mluví přímo, súra 39. skupiny. Teď je tady 49 tečka, čili za 49. je to citát z Koránu. Když neštěstí se dotkne člověka, tu volá nás, avšak později, když zahrneme jej dobrodiním svým, hovoří, dostalo se mi toho pouze díky vědomostem mým. Nikoliv, bylo to jen pokušení, avšak většina z nich to neví. Pod čarou je poznámka k tomu ještě. Povšimněme si, že tímto veršem Korán poukázal na zdroj vytvářející předpoklady k vykořisťování člověka člověkem, monopol na znalosti umožňující vytěžit monopolně vysoké ceny na produkt své činnosti při výměně zboží ve společenské dělbě práce a udělal to 1300 let před zakladateli vědeckého komunismu. A přitom je toto vodítko daleko přesnější než řečnění marxismu, to je zde schválně a v uvozovkách, o soukromém vlastnictví. No tak nevím, přátelé, teď si trochu rýpnu, snad mi to bude odpuštěno, jestli tedy se s tímto vyznavači Koránu nevypořádali po svém. A sice, že na znalosti a jakýkoliv pokrok víceméně rezignovali. Protože víme, že ten svět řídící se touto doktrínou nebo tímto náboženstvím či ideologií toho příliš nového nevymyslel a lidstvu nepředal. pokračujeme v textu. Takže v důsledku objektivní nevyhnutelnosti vzniku her s nenulovým součtem různého druhu v životě společnosti a také v důsledku nevyhnutelnosti určitého přerozdělení výher a proher z těchto her mezi členy společnosti, pomlčka, všechna od Boha pocházející náboženství zavazují lidi vracet to přebytečné společnosti a konkrétně těm potřebným, kteří byli v těchto hrách s nenulovým součtem opominuti, aby ve společnosti nebyli nezaopatření lidé a společnost se tak mohla úspěšně rozvíjet. A za odmítnutí řídit se tímto doporučením má následovat odpověď. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více, což je Lukáš 12:48. Další bod. Hry s nenulovým součtem, které jsou úmyslně organizované s cílem parazitovat na práci a životě okolních lidí, se odedávna nazývají jednoduše podvod. Hlavní druhy podvodů úmyslně organizovaných her s nenulovým součtem jsou v současné globální civilizaci následující. Za prvé, systém ohlupování lidí pod rouškou jejich osvěty a vzdělávání počínaje od povinného školního vzdělávání a končí tím specializovaným vysokoškolským, přiznávání vědeckých stupňů a titulů a také systémy zasvěcení do oblastí všemožného reálného i domnělého v uvozovkách ezoterismu, doplňující systém veřejného vzdělávání v závorce, systém vzdělávání v souhrnu svých exoterických i ezoterických větví pěstuje neadekvátní chápání světa a formuje tak sociální základ pro systém moci, který využívá princip každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře své nevědomosti pro ty, kteří toho vědí více. Nevzdělaný nebo falešným způsobem vzdělaný jedinec je odsouzen být závislý na těch, kteří byli vzdělaní tím správnějším způsobem. O rozdílné efektivitě vnímání a chápání různých typů pojednávala kapitola 2.3. Čili to byl první bod, systém ohlupování lidí prostřednictvím vzdělávání a udílení titulů. Další bod. Institut půjčky s úrokem a spekulativní sektor ekonomiky, který je na něj navázaný a kde se peníze nevyrábějí dokonce ani ze vzduchu, ale přímo z ničeho, čímž jsou okrádáni a zotročováni pracující, kteří sice v uvozovkách nedělají peníze, ale za to dělají různé užitečné věci. Další bod. Hazardní hry. Majitelé herního biznisu vždy schrábnou výhru, ze které se část dostane malému podílu z celkového počtu všech hráčů, kteří jsou odsouzeni k hromadné prohře. Další bod. Dosažení organizačně technologické výhody hospodářského systému jedné společnosti nad hospodářskými systémy jiných společností díky pokřivení řízení v těchto společnostech v jejím zištném zájmu. Další bod. Politika propagování a vštěpování alkoholismu a jiných druhů narkománie v závorce, lidé závislí na omamných prostředcích, degradují psychologicky i fyzicky, upadají do biochemické závislosti na nich a v důsledku se stávají závislými na sociálně mocných distributorech těchto omamných látek. Další bod, dosažení vojensko-ekonomické převahy s cílem vydírat hrozbou války nebo reálnou agresí. To znamená, že na každé prioritě zobecněných prostředků řízení objektivně vznikají a kromě toho mohou být organizovány různorodé hry s nenulovým součtem. Zároveň s tím, že jsou hry s nenulovými součty nástrojem parazitismu jedinců a menšin na práci a životě většiny, jsou ale také prostředkem uvádění do života cílů politiky, která vůbec nemusí být vždy nespravedlivá. A konkrétně, nejmocnější hrou s nenulovým součtem je činnost lidí zaměřená na vypracování efektivní individuální poznávací a tvůrčí kultury a její šíření ve společnosti. Díky její individuální a náboženské podmíněnosti je podstatou té hry a její charakteristickou vlastností osvobození jedinců a společnosti od dříve jim vlastní nespravedlnosti, z čehož plyne, že tuto hru s nenulovým součtem objektivně není možné zneužít. Ještě jednou zopakuji, že to je činnost lidí zaměřená na vypracování efektivní individuální poznávací a tvůrčí kultury a její šíření ve společnosti. Dále jdeme. Se znalostí vyloženého výše provedeme teď rozbor některých osobitostí státnosti USA, které vysvětlují jejich funkční převahu nad absolutní většinou soudobých států, a to dokonce i za té skutečnosti, že systém dělby moci v nich strukturně nepodporuje plnou funkci řízení. Podíváme se na knihu Troufalost naděje, úvahy o vzkříšení amerického snu od Baracka Husajna Obamy, bývalého senátora za stát Illinois, který byl 5. listopadu 2008 zvolen 44. prezidentem USA. A teď jsou citáty. Proč pak se naše vlastní republika nejen ukázala být životaschopnou, ale stala se i tak říkajíc typovým modelem pro mnohé nyní vzkvétající státy? Odpověď, ke které jsem došel a která vůbec není originální, vyžaduje použití určitých metafor. Demokracie nesmí vypadat jako dům, který je třeba postavit, ale jako diskuze, kterou je nezbytné provést. Z tohoto úhlu pohledu není genialita Madisona v tom, že nás vybavil určitým rozpisem postupů, které se podobají činnosti architekta postupně vytvářejícího projekt domu. On nám načrtl pouze obecné kontury, dal obecná pravidla a dodržování těchto pravidel vůbec nezaručuje vybudování spravedlivé společnosti a získání jednomyslného názoru na to, co správné je a co není. Tak nejprve poznámka k Madisonovi. James Madison narodil se 16. března 1751 ve Virginii, zemřel 28. června 1836, americký státní činitel, 4. prezident USA, účastník americké revoluce, jeden z autorů ústavy USA a listiny práv. Byl to on, kdo fakticky rozpracoval základní ústavní principy, za což si vysloužil slávu jako otec americké ústavy. Takže to je na oživení. A pak je zde ještě druhá poznámka k tomu, co správné názor na to, co správné je a co správné není. Upřesníme-li to, tak poskytl metody, které sami o sobě nezaručují výsledek, stejně jako ve stavitelství talent architekta pouze opírá o metody inženýrství, které sami o sobě nezaručují ani estetickou, ani funkční hodnotu stavby. A teď je pokračování toho citátu. Rámce stanovené naší ústavou pouze utřiďují ty metody, které používáme v našich sporech o budoucnosti. A poznámka k tomu, v základu řízení stojí mnohovariantní předvídatelnost budoucnosti a jednoznačnost varianty předpovědi zvolené pro realizaci, která musí být pro život způsobilá. Proto je zmínka Baracka Obamy o sporech o budoucnost celkem významná. Takže ještě jednou znovu přečtu tu větu. Rámce stanovené naší ústavou pouze utřiďují ty metody, které používáme v našich sporech o budoucnosti. Celým tím důmyslným mechanismem je dělba moci, zdrženlivost a vyváženost, federativní principy a listina práv, které nás chtě nechtě nutí k diskuzi, k realizaci v uvozovkách poradní demokracie, při kterých jsou všichni občané zapojeni do procesu prověření svých ideí životem. Musí přesvědčovat ostatní o svém pohledu na věc, vytvářet aliance. Vzhledem k tomu, že je moc v naší společnosti silně rozbředlá, nutí nás proces tvorby zákonů v Americe přijímat jako danost, že ne vždy máme pravdu a někdy je nutné změnit rozhodnutí. Nutí nás neustále přehodnocovat naše motivy a naše zájmy a předpokládá, že jak jednotlivý, tak i společný názor je současně jak správný, tak i velmi chybný. A další citát od Obamy. Naši otcové zakladatelé nevystupovali jenom proti absolutní moci. V samotné struktuře, v samotné ideji uspořádání svobody je odmítnutí absolutní pravdy, neomylnosti jakékoliv ideje, ideologie, teologie nebo izmu, tyranské společnosti, které by vedly budoucí pokolení jedinou neměnou cestou, dohnaly by většinu i menšinu k inkvizici, pogromům, zavírání do vězení, džihádu. Zakladatelé samozřejmě věřili v Boha, ale v souladu s duchem osvícenství věřili v rozum a smysly, kterými je Bůh obdaroval. S podezřením přistupovali k jakékoliv abstrakci a rádi pokládali otázky, proto se v našich raných dějinách teorie vždy prověřovala fakty a účelností. A teď jsou zde zase poznámky k tomu, že otcové zakladatelé věřili v Boha, tak autoři pod čarou k tomu poznamenávají, ale hlavní otázka není otázkou víry v Boha, ale otázkou víry Bohu, protože otázka existence Boha není otázkou víry, ale otázkou vědění, neboť Bůh podává důkazy své existence, které spočívají v tom, že On odpovídá smyslu vnitřní modlitby jak přes vnitřní svět lidí, tak i souběhem událostí v jejich životě. Poté, kdy touto cestou dostane odpověď, má jedinec svobodu sám se rozhodnout, zda bude ve svém životě v dialogu s Bohem pokračovat a žít v souladu s jeho smyslem, nebo bude dále žít jako dříve, či ještě hůře. To je konec citátu. A autoři dále píší. Uvedený fragment ukazuje, že Barack Obama adekvátně osvětluje problematiku spadající do úrovně první priority zobecněných prostředků řízení a otázkou pouze zůstává, nakolik efektivní je jeho vlastní individuální kultura dialektického poznání a tvořivosti a nakolik je efektivní i u ostatních politiků USA z vyšších mocenských pater. Současně dal v uvedeném fragmentu odpověď na otázku, jaké jsou příčiny historicky nejstabilnější funkčnosti státnosti USA v porovnání s jinými soudobými státy, jak při zjišťování a řešení problémů, tak i při uvádění politických rozhodnutí do života. V ústavě USA jsou naprogramované postupy vyjadřující svou podstatou dialektickou kulturu poznání a tvořivosti. V souladu s naprogramováním postupů vyjadřujících dialektickou kulturu poznání a tvořivosti mají USA náskok na první prioritě a jako důsledek i na nižších prioritách zobecněných prostředků řízení / zbraní v porovnání s kulturami společenského samořízení, kde je dialektičnost vnímání a chápání života a tvořivost potlačována jak při práci státního aparátu, tak i v životě zbylé společnosti. To znamená, že USA jsou částečně konceptuálně samovládným státem, ale jejich konceptuální moc je omezena biblickým projektem zotročení lidstva a za rámec jeho omezení nevychází. Jinými slovy, USA jsou tím tíživým případem otrokářství, o kterém psal Johann Wolfgang Goethe, v již dříve uváděném citátu: nejhorším otroctvím je nebýt svobodným a za svobodného se považovat. Jediným historickým obdobím, ve vztahu ke kterému USA sami přiznávají více či méně zřetelně vyjádřenou nefunkčnost své státnosti ve vnější politice, je období od roku 1933 do roku 1948, kdy byl bolševismus v Sovětském svazu pod vedením J.V. Stalina také subjektem, který měl podstatný vliv na průběh globální politiky. Za posledních 15 let jsme si toho vytrpěli už příliš. To byl zase citát. Tak direktiva Rady národní bezpečnosti USA 20/1 ze dne 18.8.1948 cíle USA ve vztahu k Rusku charakterizuje období po roce 1933, kdy byla v Sovětském svazu stalinským bolševismem přerušena neomezená moc trockistů, internacistů od samého počátku financovaných pohlaváry z Wall Streetu. Příčina tohoto okolnostmi vynuceného přiznání efektivity politiky SSSR spočívá v tom, že J.V. Stalin byl již od svého mládí nositelem dostatečně efektivní individuální kultury dialektického poznání a tvořivosti, což se projevovalo jak ve vnitřní, tak i ve vnější politice SSSR pod jeho vedením. A tady je k tomu poznámka. Stalin ve věku 29 let napsal práci Anarchismus nebo socialismus. V závorce 1907 podle matričních zápisů v církevních knihách se J.V. Stalin narodil 6. prosince 1878 a ne 21. prosince 1879. Čili ale hlavně napsal tu práci Anarchismus nebo socialismus, která uzavírá první díl jeho sebraných spisů. Po krátkém úvodu do této práce je tam část nazvaná Dialektická metoda. Za ní následují ještě dvě části: materialistická teorie a proletářský socialismus. Samopořadí těchto částí jednoznačně poukazuje na to, že vyslovovat názory o přírodě a společnosti mělo pro Stalina smysl až poté, kdy si člověk plně ujasnil a pochopil metody poznávání a pochopení toho, co se děje, na základě kterých byly tyto názory na přírodu a společnost získány. To znamená, že již tento čistě formální ukazatel svědčí o tom, že Stalin už v mládí chápal marxismus jako metodologický světonázorový systém a ne jako konečné neměnné dogma. V části Dialektická metoda o tom přímo píše. Dialektika říká, že ve světě nic netrvá věčně, že ve světě je všechno pomíjivé a proměnlivé. Mění se příroda, mění se společnost, mění se mravy a zvyky, mění se pojetí spravedlnosti, mění se sama pravda. A vzhledem k tomu, že tak dialektika odmítá jednou provždy pevně danou pravdu, odmítá také abstraktní, v uvozovkách dogmatické definice, které nezbývá, než se našprt tak, když už byly jednou objeveny. Viz Bedřich Engels, Ludwig Feuerbach. Je pochopitelné, že jestliže si člověk již v mládí osvojil určitou metodologickou kulturu poznání a tvořivosti, tak se v ní může dále ve svém životě pouze zdokonalovat a zdokonalovat může i samotnou metodologickou kulturu. Že to byly poznámky ke Stalinovi a teď se zase vrátíme zpátky. Přečtu ten odstavec znova. Příčina tohoto okolnostmi vynuceného přiznání efektivity politiky SSSR spočívá v tom, že J.V. Stalin byl již od svého mládí nositelem dostatečně efektivní individuální kultury dialektického poznání a tvořivosti, což se projevovalo jak ve vnitřní, tak i ve vnější politice Sovětského svazu pod jeho vedením. To znamená, že moc a funkčnost státu je v historicky dlouhodobých časových intervalech podmíněna stabilitou v návaznosti pokolení s ohledem na tu složku kultury společnosti, která může být přiřazena k první prioritě zobecněných prostředků řízení lomeno zbraní. Tak a tím jsme se dostali k bodu 8.6, což bude organizace řízení biblického globálně politického projektu. To si samozřejmě necháme na příště a teď jenom přečtu z úvodu tady té kapitoly, kterou se budeme zabývat příště. V části 8.5 jsme probrali nejvýznamnější obecné principy realizace plné funkce řízení v životě společnosti. Když je teď známe, můžeme přejít k rozboru konkrétní podoby organizace řízení biblického projektu jako celku na jejich základě. Vážení a milí přátelé, já vám děkuji za pozornost, přeji vám samozřejmě pěkný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a tím bude hned po krátké písničce Letem světem internetem. Hezký večer.